eblas diri ke samideano Eduardo Laruy el Bilbao estas la vivanta historio de la hispana Esperanto movado. Kiam vi esperantistigis kaj kelkajn vortojn ĝuste pri tiu tre interesa vivhistorio pri kiu ni ankaŭ iom malude aŭdis dum iu el la prelegoj.
Oh, bone, jes. Mi lernis Esperanton dum la jaro dum la kurso 1932-33, kiam mi estis proksimume dekanaŭ jaro. Mi naskiĝis dum 1933, do nuntempe mi estas 91 jara. Kaj pro tio mi diras al vi, ke en tiu epoko estis iomete tikla la politika vivo en Hispanio, ĉar antaŭ unu jaro antaŭe alvenis la respubliko por longa jaro de reĝa reĝimo. Kaj ni ĉeestis kurson en la grupo Esperantista de Bilbao. Tiu grupo funkcias en la jaro 1906. Do post du jaroj ni povus ĉeesti la centjara da reveno. Kaj ni sekvis tiel, sed poste jam venis la politica fero, poste venis nian civila milito, e ni jam estis enmisitas en tiu fero pro diversaj aferoj, kelkaj partoprenis volonte, kiel mi, en la civila milito. Mi estis unu el la venkitoj, ne la venkintoj, sed el la venkitoj, kaj poste mi devis suferi pro tio, karceroj, koncentreja kampo, kaj tiel plu. Dum tiu epoko, en tiu momento, mi povis eĉ lernigi Esperanton. Ĉar mi jam en tiu epoko, kiel mi diras jam dum la jaro 1904, mi clarigis curson. Por du jaro y el mio lernado, que jam clarigis Esperantan curson. Ature, ne tute bone eble, ĉar mi eble ne konis funde la lingvon, sed tamen ni clarigis. Poste, pos nia civila milito, kiel mi revenis al la nova societo, mia vivo estis malbona, ĉar mi estis forpelita el laboro, tiel ke mi iris volonte al la milito, ke mi devis serĉi mian vivon tute neordinara afero. Sed tamen poste iom post iom, tiel ke mi iomete studis, mi jam sukcesis kaj havis sufiĉan bonan vivon. Kaj poste mi edziĝis kaj mi havas filino, kiu loĝas ankoraŭ kun mi, ĉar mia edzino mortis. Do tamen mi supraĝe rakontis iomete mian vivon.
Kompare kun la nuna esperantista vivo, kie estis tiu vivo en la comenzo y en la tridece jaroi?
Mi me rimarquis que estis pli da solidarezzo, estis la laboro, movada laboro. Nun tempe mi rimarcas que la junularo creerigis multe, mi fari granda laboro y en la sindicato en la cultura y en branchoi, hai nien metis Esperanton, hai tie estis grande nombro da persona que lenis Esperanton per nia incurso. Tamen mi rimarquis que estis solidara, hai pli movada sento. Nun mi rimarcas que el mi diris que la junularo estas multe pli instruita, multe clera, se tampente usas Esperanton sia hobio. Ili bone verkas, ili bone tradukas, ili bone parolas, sed kiel privata afero. Ili volas misigi. Eble estas ia afero, mi ne scias ĉu estas ĉi tie nur aŭ estas en alia parto de la mondo. La junularo estas iomete, ni ne diris egoistoj, sed iomete kiel supera klaso.
Sed eble tio okazas pro tio, ke iam movado estis iomete, ni diru, malpli granda, ke nun dank' al novaj rimedoj, dank' al interreto. Tamen la movado vastiĝis kaj ankaŭ la mondo vastiĝis kaj ŝanĝiĝis.
Yes, que veré, nature, mi parolarse el mia punto, el diel mayuna o homo, se tamen mi bolus que estupliga la bolo movada, ser mi dirastión, y le dirás que ni debas ir al agualito, se mi dirás, se ni ne atingas nombron, guanton, nenia ni povus akiri boliton. El abuelito ne alvenis la nomo, kaj tamen el nombro povas veni la abuelito. Se ni lasas tie la fero mortos. Mi nur diras ke ĉi tie estas multaj personoj kiuj ankoraŭ ne scias kio estas Esperanto, kiam mi faras de marŝo y rilate Esperanto, mi rimarkas ke estas el funkciulo kiu ne scias kio estas Esperanto, kaj en mia tempo, en mia junaj tempoj, vi estrate al kiu ajn homo diras: "Ah, mi lernas Esperanto, ah, jes, bona afero, preskaŭ ĉio." Kaj nun ne. Nature, mi comprenas que la Sanji, pero la limbo con ni las nigas en la lernello, hay Esperanto ni las nigas, en tío tiempo, en mi esco nature, estis la Franza, la internacional limbo, ni esti la angla, multa y neconis la angla limbo, tan pensé Sanji. Ver en mi nur vidas tío, pero yo mete malbona, que en estas movada laboro.
Kai, ¿quién vividas positiva en tiu nova poco?
Mi vida positiva, que clerillas la laboro de la Esperantisto, y clerillas, sed por prima el granda nombro de personas. ¿Qué manera ni puedo saltir el atento de la público? ¿Aún de la registrar, aún de la povo, aún de la Europa movado? Si ni desiras que ir al Parlamento, y le debas echar un equipo, estás esperando, se debe ser una persona que instruye a Lili, ni debes hacer curso a la Parlamenta, no por ir a Europa, que Europa, besonarse en otro limbo, que te pro. Si a Lili ne conas, que es que Lili ne chies que estás esperando.
No, comprenible. En Chiulando estás tiel, yes. Que oni debas informi, en pli signifa grado informi, sed, vi pravas, ne sufficias informi, char por convinci iuin alla idoni, oni ancau devas diri, yes, ni estas mult nombre, kiui usas la lingvon tia au alimaniere, ni havas amasom, homa amasom.
Yes, yes, yes. Vere mi rimarcas que estas vera citiemen, que estas du oficiala lingvo, che ni, vi estas que estas la hispana limbo, que está la lando, kai la euskera, au vasca limbo, que está la limbo nia. Oni traducas de euskera limbo bonega, ver, oni traducas al esperanto. Yes. Esta es gramatico, euska, mortaro, y anca euska esperanto, que antagone estis, pone estis uno en la yaro, mina ochaduda excesa, sin plaps, estis la unua, se tiene ona la publico. La publico ne conas, ni ne clarigas al ili, ni faristion, deputitaro, esemple, ni parolis con la chefo, con la presidanto, hay libres con el chis, ni a movado, que un bifuaras, que esta la bola, no, ni clarigas, que a maniere, ni a turismo afero, ni a bipunto, y a la tuta mundo, pero de esperanto, como bona, bona la bola, bifuaras, que tenemos, se fili ne chis, que un ni estas, y ni esta chitir, la llaro 1906, que mi dice.
No y es, se tamen, non ancau, tiu congreso ancau, estas bona ejemplo, que iu verco, justa, ligue con tiu congreso, euskai verco, yes, vascai verco, yes. Estis traducita, yes. Que non mi povas plu porti tion ai miei landoi, kai pli profunde conatici, kai havi aliaen associazioen con vascio au euskio, yes. Ol nur con eta, kai nur terrorismo.
Yes, yes, yes.
Que mi pensas que tio estes ege grava
afero. Ege interesa, ege interesa, tien estis tion dal persona kiu curagis traduki au verki. Pro tio mi diras, nuna jurularo, kai ets la esperantista jurularo, estas priclera, kai tre tauga. Sed reilace la movado, tio ne tauniras la movado, ne disvastigas la movado na la publico. Mi desirus que almeno ciu et cios kio estas esperanto enceni. Kai tion mi ne atingas nur alegrante tio, cer tio perco y resta sin hacer la esperantista y men.
Que ne... puede povas esti traducite en la nazia en lingua en pere.
Bueno, yes, anja, o sea, diez si es que o estas pri la traduco, que yes. La vendado, que te el puestas alía, pero mi por diros, mi desirus que esperanto estos pri conata. Char mi nenia contraudiras la esperanta no fero. Se vi parolas pri esperanto, se vi parolas estere que vi clarigas si y omete que o estas esperanto, chiu diros, yen, tía hasta la sol. Se dile ne chis un momento que o estas esperanto. Pero tío mi diros que mi desirus que ili con que estás esperando.
Y esto es, me prende, ante el condicio, ni espero do, que me estiu ci congreso.
Vi puedas esperis, es mi ya extremo al multe.
Ni, ni, si es que tiu ci congreso, que tiu ci congreso, y que facta ocasas anca o la hispana y debato y citie, que la atento de la mas comunicilo, ya, esti signifa, que tiu fructos por antaven puso de la esperanto movado en Bilbao, eble en la tuta regiono.
Yes, 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 que anio jasigis tiu pola danzo y balto en la publico, juste coincidis con la, el hilo de la teatro, jai restis tir, al prodis que tiu plu, ya ni este suceso por de esperanto relate, si tiu congreso, la publico al Bilbao, ya conocí a meter pie esperanto, esa niña
partida. Yes, que tiu que ahora estes en la gazetaro ancau, estes iu fructo yeah, yes, que vexaine yes, yes. Burjonos, jam en yes. La post-congresa periodo. Coran Duncan.
Duncan Albi. Saluto al Polando.
Duncan.
Mi Duncan Albi.